Ogdek oka leciono. Curacista visito.
Nu, mi ja vidas kio estis al vi, brava signorino. Kaj kial vi ne povis dormi tra la tuta nokto?
Ĉu tio estas grava, doktoro?
Neniel kaj neniel. Sed ĉu vi ne tremis de forta febro kaj per ĉiuj membroj?
Ho, doktoro, ne diru al mi, ke mi ne dormis nur pro tio, ke knaradis la risortoj de la lito.
Ne, signorino, senĉerce.
La ŝvito, doktoro, fluadis ja de mia frunto, tiom, ke mi vekiĝis.
Kaj verŝajne vi ankaŭ klakadis per la dentoj.
Ah! Tion ci mi ne povas certigi, doktoro.
Kial?
Ilin ciu vespere mi demetas en glason. Kaj ĉar miaj oreloj fariĝis iom malakraj, mi fakte nenion aŭdis.
Vortludoj.
Kiu amanto plej allogas ĉiujn virinojn?
La diamanto. Di amanto.
Kio okazas, kiam la voĉo de kantanta virino similas tiun de mia wanta kato?
La canta strofo iĝas katastrofo.
Pri kia turo ĉevalo verŝajne revas dum sia vivo?
Ĉial temas pri aventuro, aventuro.
Kiam genisto estas plej valora?
Kiam la valoro, val-oro, konsistas el ĝiaj floroj.
Proverboj.
Culo nenion valoras, sed gia pico doloras.
El malplena telero vane cerpas culero.
Vendeioi.
Budo, butico, magazeno, cio vendeio, bazaro, super bazaro, pul bazaro, foiro, mercato.
Exerzo.
Ciu vi sentas vin comforte?
Yes, dankon. Nenio mancas. Estas al mi iom tro varme.
Mi tuj formetos unu el la kovriloj.
Kaj mi dezirus trinki iom da tisano, ĉu mi soifas?
Bone, mi preparos ĝin kaj poste vi dormegos en la kavo de via kapkuseno.